Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 38, noviarae renkontigioi, IFO, internaziai festivaloi, ISO, internazia seminario de Germana Esperanto Junularo, NORO, noviara renkontigio, JES, Junulara Esperanto Semajno, LUMINESC, la silvestra renkontigio de Germana Esperanto Asocio. Verkis Amri Vandel. Unua foje post la pandemio, denove okazas fizike la jarfinaj aŭ silvestraj renkontiĝoj en Germanio. La deknaŭa novjara renkontiĝo, NORO, okazis en la urbo Wiesbaden apud Frankfurto, kun 175 partoprenantoj kaj la sepa LUMINESC en Heilbronn kun ĉirkaŭ 50. Pri ĝi vidu apartan raporton sur paĝo 40. Historia fono. Partopreninte ambaŭ kunvenojn, kiel ankaŭ plurfoje en la lastaj jaroj kaj la plimulton de la mitologiaj internaciaj festivaloj, mi ŝatus prezenti mallongan historian fonon kaj komenti pri la diferenco inter la du. En 1979, la internacia seminario de Germana Esperanto-Junularo dividigis en du, la ISO kaj IFO. Internacia seminario kaj internaciai festivaloi. La dua farigis shatata evento por la pliaĝa grupo kaj okazis 31 fojojn inter 1979 kaj 2015. Kutime kun 150-200 partoprenantoj sub la organizado de Hans Dieter Platz. Ho dopo. En 2002 aperis nova jarfina kunveno, la novjara renkontiĝo NORO, kiu de tiam okazis 19 fojojn, kutime kun 150-200 partoprenantoj sub la organizado de Lou Wunsch-Rolshofen kaj Betty Maul. Dum NORO farigis pli familia kunveno, kiun partoprenas ankaŭ multaj infanoj, IFO plu allogis ĉefe la veteranajn geamikojn. Kiam ĉesis okazi la IFO, internaciaj festivaloj, ĝian rolon transprenis nova evento, LUMINESC, kiu okazas ekde 2015 kutime kun ĉirkaŭ 50 partoprenantoj, organizita de Andreas Diemel. Paralele plu okazas la jarfina evento por gejunuloj, Junulara Esperanto-Semajno, alterne en Germanio kaj Pollando, kiu daŭrigas la antaŭan internacian seminarion, organizitan inter 1957 kaj 2009 de Germana Esperanto-Junularo. Foje oni demandas, ĉu vere necesas en la sama lando du novjaraj eventoj por plenkreskuloj? La respondon evidente donis la publiko, kiu fervore kaj ripete revenas ĉiun jaron al sia ŝatata jarfina kunveno. Kvankam esence la formato de la du similas, unu semajna evento kutime en junulargastejo, silvestra balo, ekskursoj, taga programo, vespere distra programo. Estas diferencoj en la stilo kaj la celaĝo. Plue montriĝis, ke estas malfacile trovi unu gastejon por pli ol ĉirkaŭ 200 personoj. Persone mi povas aserti, ke ili havas sufiĉe diferencan etoson kaj ĉiu el la du estas agrabla kaj ĝuinda en sia specifa maniero. Internacia Vintra Universitato, JOMO kaj TAIDO. En 2007 mi proponis al HODOPO organizi kadre de la IFO scienc-klerigan aranĝon similan al la Internacia Congresa Universitato, kiu gis 1980 nomigis Internacia Somera Universitato. Li entusiasme consentis, kai tiel nascigis la Internacia Vintra Universitato, IVU, kiu de tiam okazis ciujare krom dum la pandemiaj du jaroj, tiel ke ĉifoje estis ĝia dekkvara sesio. Post la ĉeso de la IFO, IVU okazis foje en Luminesk, foje en Noro, kaj foje en ambaŭ paralele. En la ĉijara sesio okazis nur Noro ok. En la ĉijara sesio okazis dum Noro ok IVU prelegoj, ĉiuj havis la indikon IVU en la programbroŝuro. En miaj du prelegoj, spacteleskopoj de Hubble ĝis James Webb kaj Artemis, la homaro revenas al la luno. Okazis ekzamenoj de Akademio Internacia de la Sciencoj AISO, kies partoprenintoj 17 kaj 18 respektive ricevis virtualajn AISO atestojn. La ceteraj IVU prelegoj dum Noro temis pri kalkulado per romiaj ciferoj Calus Romrich, du prelegoj pri faraonaj tomboj Pedro Hernandez, klimato ŝanĝo Paula Weil, Cultura politico por Esperanto en la interreta erao Ruben Fernandez kaj la estonta lingvo kaj kulturo István Ert kaj Liina Vaktrik. En Luminesk okazis kvin IVU prelegoj, en du okazis AISO ekzamenoj Luno, Suno kaj Tajdo de Christoph Rother kaj Cielaj gastoj Meteoroi, cometoi kai asteroidoi de Amri Vandel. Kun ok kai dek kvar examenitoi respektive. Ciui ricevis paperain AISO atestoin en publica ceremonio, kiu simbole okazis antaŭ la vespera presentado de la canto Taido, comune verkita en la ateliero de Jomo, lau la temo de prelego, quasau am canto inter tero cae luno, cun scienzae factoi pri la taido cae la malproximigio de la luno for de la tero du milionoi da iaroi presentitai en la prelego. Noviara rencontigio en Wiesbaden, vortoi cae bildoi. Iam la trian foion la Noro okazas en tiu charma urbo proxime de Frankfurto, en la moderna kaj komforta junular gastejo, kaj ankaŭ venontjare ĝi estas planata samloke. La 27 de decembro okazis interkona vespero, kiu iom similis al la movada foiro dum uko, sed anstataŭ movadumi oni gastumis naciajn specialaĵojn, trinkaĵojn kaj frandaĵojn. Sekvis interkonaj ludoj organizitaj de la gejunuloj. La programo por la sekvaj tagoj troviĝis en la reto, kie oni povis facile sekvi la ŝanĝojn. Por la pli konservativaj partoprenantoj ekzistis ankaŭ papera programtabulo. En la dua tago multaj partoprenis la urban viziton de Wiesbaden, lerte ciceronitan de Ulrich Matthias. Ege helpis lia prepara prelego, kiu ebligis pli kompletan anticipan informigion pri la vidindaĵoj, inter ili la plej granda kukolhorloĝo de la mondo kaj la publika varma fonto. Survoje reen ni vidis la monumenton por marki la judan sinagogon, kiu estis detruita de la nazioj en la kristalnokto en 1938, circauita de la nomoi de miloi da locai judoi murditai en la holocausto. La cleriga programo enhavis multain prelegoin, inter ili informadon pri la ker examenoi de Katalin Kovács, pri la 23. Israela Kongreso, la sperton de SB Radio, la revizion de PIB kun Bertilo Venergren, lingvain ludoin kun Istvan Ertl, pri vitro kai vitro arto, georfoi en Kongolando, kai Esperanto en Afriko, kai projekto reta lernejo. Paralele okazis diversaj manlaboroj, kiel kreado el argilo, origamio, feltumado kaj trikado, kaj movigaj programeroj, kiel gimnastikado, zumba, qigongo, jonglado, movigaj ludoj, cirklodancado kaj masaĝo ateliero. Estis ankaŭ debatoj pri la grandaj potencoj kaj la mondpolitiko, gvidataj virtuale de Jesper Jakobsen, kurso pri spirita vivo kun Bernhard Westerhoff, kiu ankaŭ gvidis la ekskurson al la Eŭropa Bahaa Templo en Hofheim, Langenhain. Kompreneble estis ankaŭ kurso kaj programeroj por komencantoj, kaj okazis turniroj pri ŝakludo kaj tabloteniso. Inter la vesperaj programoj elstaris la premiero de la cirka pupteatra prezentaĵo de Christoph Frank, kiu ravis etulojn samkiel plenkreskulojn, kaj la koncerto de Jomo. Krome estis la kutimaj internaciaj vespero kaj silvestra bufedo kaj balo. Estis ankaŭ piano koncerto pri klasikaj infanaj komponaĵoj fare de Ludger Schmeink kaj la Tejo muzikalo June kaj Kune. La plej bonan resumon prezentas multaj fotoj kaj videoj, kiuj bele transdonas la vigran etoson kaj programon de la Noro, videblas en la publika deponejo hototoposo 2.// mallonge.net /volo. Ankaŭ Luminesc disponigas deponejon por fotoj de la partoprenantoj, kiuj videblas en mallonge.net /vom. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.